Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во очекување на голема офанзива, руските сили се концентрираат во украинскиот регион Донбас. Започна штрајкот на СОНГ, просветните работници бараат повисоки плати. За една деценија преполовено е производството на струја во државните капацитети. Слушајте не. Соединетите американски држави воведоа санкции кон поранешниот македонски премиер Никола Груевски и кон поранешниот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков. Тие се на листата на санкционирани лица која денеска ја објави Американското министерство за финансии. Со тоа на Груевски и Мјалков и на членовите на нивните семејства им е забранет влез во САД. Американското министерство за финансии денеска го објави списокот со санкции поради дела на корупција, а во кои се вклучени 7 лица од Западен Балкан, тројца од нив се и на списокот на американскиот State Department со кој им е забранет влез во САД, под санкција и фирма на Груевски регистрирана во Унгарија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руските сили се концентрираат во регионот Донбас во источна Украина во пресрет на очекуваната голема офанзива. Украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека Русија нема да запре со инвазијата, освен ако не биде принудена од меѓународната заедница. Сергеј Стојанчов.
Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека неговата земја има потреба од поголема помош од странство за да ја преживее неиспровоцираната војна од Русија додека Москва ги засилува нападите во источна Украина. Зборувајќи пред јужнокорејските пратеници преку видеоврска, Зеленски денеска рече дека Русија нема да запре со инвазијата која ја започна на 24 февруари, освен ако не биде принудена од меѓународната заедница. Тој додаде дека Русија сега концентрира 10.000 војни за својата следна офанзива во источниот дел на Украина, откако уништи голем дел од инфраструктурата низ земјата, вклучително и најмалку 300 здравствени установи. Руските сили продолжуваат со офанзивата за воспоставување на контролата врз опколениот јужен пристаништен град Мариупол, клучна цел која треба да овозможи поврзување меѓу Крим и областите под руска контрола во источна Украина. Мариупол е уништен, таму има десетици илјади мртви, но и покрај тоа русите не ја прекинуваат својата офанзива, рече Зеленски. Не е можно да се потврдат бројките кои тој ги кажа пред јужнокорејските пратеници. Во меѓувреме, меѓународната заедница продолжува да бара прекин на огнот. Австрискиот канцелар Карл Нехамер денеска се среќава со рускиот председател Владимир Путин во Москва. Ова ќе биде прва директна средба на Путин со некој европски лидер од почетокот на рускиот напад врз Украина на 24 февруари. Во меѓувреме, министрите за надворешни работи од Европската Унија се среќаваат со обвинителот од Меѓународниот кривичен суд Карим Кан во Луксембург во врска со можните воени злосторства извршени од руските сили. Москва вели дека не таргетира цивили, но има се повеќе докази за можни злосторства во неколку области во Украина. Шефот на Европската дипломатија Жозеп Борел пред состанокот рече дека санкциите секогаш се намаса. Максар Технологис вчера објави сателитски снимки на кои се гледа руски воен конвој долг скоро 13 километри упатен кон регионот Донбас додека Кремљ ги концентрира војните капацитети во источна Украина. Конвојот веројатно е упатен кон градот Изјум во регионот Харков кој е под контрола на руските сили. Изјум е во близина на границата со регионите Донецк и Луганск што се водат некои од најжестоките борби. Русија сега ги фокусира своите напади врз Донбас откако се соочи со неуспеси во другите делови од Украина како Киев и Суми.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Штрајкот на СОНГ официјално започна денеска, со што голем дел од наставниците останаа во канцелариите. Просветните работници бараат повисоки плати. Од Министерството за образование и наука велат дека социјалниот диалог продолжува и дека се надеваат на брзо решение. Известува Ивана Стојкова.
Наместо во училница, работниот ден го започнаа во канцеларија. Наставниците започнаа со штрајк. Барањата се по високи плати и подобри услови за работа. Дел од директорите со кои разговараше Радио Слободна Европа велат дека училиштата се отворени за учениците. Ги згрижуваат наставниците кои не штрајкуваат или пак кои не се членови на синдикатот.
Наставниците кои што се дел од штрајкот и синдикатот се во училишната сала и започнаа со штрајкот. Учениците се организирани од оние наставници кои што не се дел од синдикатот или не штрајкуваат. Едноставно со мал број на ученици, меѓутоа оние родители кои што ги донесоа нивните деца на наши ученици, не ги вративме, се во училиштето тече. Значи наставата, очекуваме искрено да се постигне договор, што поскоро се врати се во нормален процесот да се продолжи.
И наставниците од основното училиште Димитар Македонски штрајкуваат во најголем дел. Директорката Јулијана Тодоровска вели дека нивното училиште денеска останало празно.
Ученици нема дојдено, значи воопшто ниту едно дете. Наставниците штрајкуваат, најголем дел од нив, значи има мала бројка кои што не го, мислам, го поддржуваат штрајкот, меѓутоа се подготвени да одговорат доколку има ученици.
Но најавите за штрајкот кој што е законско право не поминаа без притисоци. Дел од наставниците кои се на определено работно време за Радио Слободна Европа раскажуваа дека имале притисоци од директорите да не се придружуваат на штрајкот и да влезат во училница. Штрајкот предизвика и контрадикторни информации и направи хаос кај родителите, кои до последен момент не знаа дали да ги носат децата во градинка или училиште. Од синдикатот попладнево на пресконференција рекоа дека штрајкот е порака до надлежните дека образованието се соочува со сериозни проблеми.
Според наша оценка и според наши сознанија се штрајкуваше во сите установи во Република Македонија, во сите установи во детските градинки, основните и средните училишта. Сакаме да истакнеме дека и голем дел на наши вработени, а не членови на СОНК, масовно се приклучуваат кон штрајкот што го организира СОНК. Мислам дека почетокот на овој штрајк е добра порака до надлежните, дека навистина овие дејности има сериозен проблем во однос на нивниот социјален статус и од таа причина масовноста на штрајкувачите е огромна.
Ресорниот министер за образование Јетон Шакири пак порача дека очекува средба со синдикатот и се надева на брзо решение.
Тој јас ке повикам во најбрз можен рок ние да најдеме заеднички одговор на овие проблеми што ги имаме и наставата да продолжи сегде. Иако, мислам дека во делот училиштата имат настава, но тоа не е целосна настава.
Од синдикатот велат дека штрајкот ќе продолжи утре. Барањата на СОНК се зголемување на платите за 18,5%, односно нивно согласување со минималната плата, која од март се зголеми на 18.000 денари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Преполовено е производството на струја во државните капацитети во период од една деценија. Во меѓувреме, во бизнисот за производство на електрична енергија влегуваат се повеќе функционери и нивните деца. Експерти не го исклучуваат моментот дека уништувањето на домашното производство се прави тенденциозно. Прилог на Јасмина Јакимова.
Високи функционери, сегашни и поранешни, но и нивни деца влегуваат во бизнисот со струја. Во ек на енергетска криза, додека домашното производство цела деценија бележи пат. Така, само што наполни 18 години, Душко Заев, синот на поранешниот премиер Зоран Заев, основаше предпријатија за производство на електрична енергија. Уште еден син на поранешниот функционер на ДУИ, Муса Џафери, има компанија за снабдување со струја. Во овој бизнес и поранешниот вице-премиер Кочо Ангјушев, но и актуелниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Во исто време, извештаите на Регулаторната комисија за енергетика покажуваат дека домашното производство на струја се намалило за една четвртина во изминатата деценија. Но и актуелниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Производството на струја во државните капацитети пак е скоро преполовено. Професорот Константин Димитров е дециден дека со деценији се уништува домашното производство на електрична енергија. Вели дека со години не се вложувало во копање доволно јаглен, а и постојките не се одржуваат, па откажуваат тогаш кога се непотребни.
Ако имате вие можност постојки кои што треба да произведат 6, 7 или 8 илјади гигават сати, а ни половина не произведуваат, се знае што е причината. Во политиката, стратегијата, каде што редовно се вели дека мора да има постојки кои што треба да влезат во погон ако една не работи, така наречена резерва. Ладна или топла. Имавме ладна резерва. За мазут немаше мазут.
Запрашан за тоа колку вклучувањето на функционери и нивни деца во овој бизнес ќе помогне на земјава. Димитров вели дека ако некој го уништува производството, а влегува во процес на трговија, тогаш се е јасно.
Дали тоа ќе биде Саев, дали е тоа господинот Андјушев, дали ќе биде сега некој трет што ќе се појави и они и вложуваат после во собствено приватно производство на електрична енергија, кој што ќе продаваат за 250 евра мегават сат, а Македонија ја задолжува за електростопанство да продава електричната енергија по 42 евра мегават сат. Што не така да зборува?
Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски вели дека државното производство на струја се базира на стари капацитети, но успеваат да го држат системот стабилен со инвестиции во тие капацитети. ЕСМ учествува со 71% во производството на струја. Во однос на влегувањето на повеќе функционери во овој бизнес, вели дека законот дава можност за инвестиции на сите заинтересирани за енергетика.
Сите чинители во државата кои што можат да инвестират во енергијата, вклучително и ние како држава, сме посветени да инвестираме колку можно повеќе, за да ги зајакниме капацитетите во државата и да бидиме колку и можно помалку зависни од енергија од увоз.
Поради слабото домашно производство, Македонија стана зависна од увоз на струја на чија цена не може да се влијае. Ова дојде до израз зимава, кога цените на струјата на европските берзи драстично се зголемија, па земјава купува неколку пати поскапа струја од таа што ја плаќаат потрошувачите. Тоа доведе и до поскапување на цените за домаќинствата за 10%, а регулаторната комисија за енергетика ја укине и дневната ефтина тарифа.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Србија во текот на изминатиот викенд добила испорака на софистициран кинески противвоздушен систем среде загриженоста на Западот за натрупување на оружје на Балканот за време на војната во Украина. Тоа, како што наведува новинската агенција Associated Press, може да го наруши кревкиот мир во регионот. Гоце Атанасов.
Медиумите и воените експерти во неделата објавија дека 6 транспортни авиони слетале на цивилниот аеродром Никола Тесла рано во саботата, наводно носејќи ракетни системи земја-воздух на српската армија. Кинеските товарни авиони со воени ознаки беа забележани во аеродромот во Белград, а Министерството за одбрана на Србија веднаш не одговори на барањата на Associated Press за коментар. Испораката на оружје преку територијите на најмалку две земји на НАТО, Турција и Бугарија, експертите го сметаат како демонстрација на растечкиот глобален опсек на Кина. Летовите нови авиони предизвикаа голем број прашања, бидејќи тие летаа заедно, за разлика од низата летови со други авиони, напиша онлайн списанието Warzone наведувајки. Присуството на овие авиони во Европа, во кој било број, е исто така прилично нов развој на ситуацијата. Српскиот воен аналитичар Александар Радич вели дека Кина демонстрира сила. Српскиот председател Александар Вучич во саботата речи си ја потврди испораката на системот од среден дострел, договорена во 2019 година, објавувајќи дека во вторник или среда ќе ја представи на новата градорст на српската армија. Тој предходно се пожели дека земјите на НАТО, кои повеќето се соседи на Србија, одбиваат да дозволат летови преку нивните територии за испорака на воени системи. Иако Србија гласаше за резолуциите на Обединетите нации со кои се осудуваат крвавите руски напади во Украина, таа одби да се приклучи на меѓународните санкции против незините сојузници во Москва или пак директно да ги критикува злосторствата извршени од страна на руските трупи. Уште во 2020 година американските представници го предупредија Белград поради купувањето на овие системи, чија извозна верзија е позната како FK3. Тие рекоа дека ако Србија навистина сака да влезе во Европската унија и другите западни сојузници, мора да ја усогласи незината воена опрема со западните стандарди. Кинескиот ракетен систем се споредува со американскиот Патриот и руските ракетни системи земја-воздух S-300. Србија ќе биде првиот оператор на кинески проектили во Европа. Земјата која формално бара членство во Европската унија веќе ги зајакна своите вооружени сили со руско и кинеско оружје, вклучувајќи воени авиони, тенкови и друга опрема.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.